galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa galab sabti ah bisha januari ee sanadka 2024, waa 13, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 19.9 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha gobolka ismaamulka soomaalida ethiopia oo soo dhoweeyey is-afgaradkii addis abeba ay ku gaareen ethiopia iyo somaliland.
marka wuxuu noqon doonaa insha allah haddii alla heshiis albaabada u fura shacabkeena gaar ahaan deegaankeena oo iyaguna ku cadiban dekad la-aanta qofka dowladda waa kii ra-iisul wasaaruhu cadeeyey wasaare abi ka hadlay maaha ujeedadu in cid gaara lagu duudo ama la xumeeyo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaan kasoo horrayn doonaa warkii. militariga Mareykanka ayaa subaxnimadii maanta oo sabti ah weerar kale ku qaaday goob ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta Yemen ee goostay in ay khatar geliyaan maraakiibta ganacsiga ee ku sugan badda cas maalin kadib markii Mareykanka iyo Ingiriiska ay qaadeen duqeyno badan oo ay ku bartilmaameysanayeen fallaagada xuutiyiinta. wariyaal Associated Press oo ku sugan Sanca ayaa sheegay in ay maqleen dhawaaq xooggan oo qarxa. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in weerarkaasi ka dhanka ah goobta radaarka ee xuutiyiinta uu fuliyey saaka burburiyaha markabka ciidamada badda ee u s s Kearney oo adeegsanaya gantaalada dhulka. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Guterres ayaa si kulul waxa uu cambaareeyey weerarkii shalayto ka dhacay nawaaxiga garoonka duuradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho, kaasi oo sababay dhimashada askari ka tirsanaa ciidamada Uganda ee ilaalada ka ahaa xarunta qaramada midoobay. Antonio Guterres ayaa xusay in weerarada ka dhanka ah shaqaalaha qaramada midoobay iyo dhismayaashaba ay mamnuuc ka yihiin sharciga caalamiga ah. xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu si buuxda u muujinayaa garab istaaga iyo taageerada buuxda ee qaramada midoobay u hayso dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed halganka ay kula jiraan argagixisada, waxaana uu dib u xaqiijinayaa sida ay qaramada midoobay ay uga go'an tahay in ay ku taageerto rabitaankooda ku aadan waddan xasiloon, ammaan iyo barwaaqo, ayuu ku yidhi bayaan uu soo saaray Stephen Dujarric oo ah afhayeenka Guterres. saraakiil dalka Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu ku soo rideeyey dalkaasi 19 gantaal xalay saqday dhexe ilaa iyo subaxnimadii maanta oo sabtiya. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysay mas-uuliin maxalli ah ayaa waxa ay sheegtay in difaaca cirka ay gantaalo ku soo rideen ugu yaraan 5 gobol oo ku yaala dalkaasi Ukraine. ma jiro wax faahfaahin oo laga bixiyo bartilmaameedyada la duqeeyey, sidoo kalena ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka khasaaraha. wakaaladda wararka ee a f p oo soo xiganaysay saraakiil ka tirsan ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in Ruushka hubka u adeegsaday weerarkaasi ay ku jiraan gantaalo kala duwan sida kruuska, kuwa lidka dowladaha, iyo weliba dowladaha aan duuliyaha wadin. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa khudbadiisii maalinlaha ahayd ee Jimcaha waxa uu ku sheegay in 12 January ay tahay maalin hore u gashay taariikhda dowladnimadooda, sababtoo ah Ukraine waxa ay heshiis dhinaca amniga la gashay Britain, kaasi oo aan ka shaqaynaynay muddo, ayuu yiri Zelenski. saraakiil qaramada midoobay ayaa sheegay in falastiiniyiinta Gaza ay ku sugan yihiin xaalad quus ah kadib ku dhowaa 3 bilood oo duqeyno lagu hayay, aanana haysan sahay ku filan oo cunto, biyo iyo dawaba. madaxa xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadamnimada o c h a ee dhulka falastiin ee la haysto andre de dominico ayaa waxa uu sheegay in heerka quusta dadku uu yahay mid aada loo dareemi karo. De dominico oo jimcihii markaasi kala hadlayay magaalada jerusalem suxufiyiin ku sugnayd magaalada juneva ayaa sheegay in boqolaal kun oo falastiiniyiin ah ay ku xayiran yihiin goobo yaryar ah ayna ku qasban yihiin in ay ka samaystaan halkaasi guryo markaasi coshash ah oo buux dhaafay, xaalado nadaafad darro ahna ay ka jirto oo aan weliba aan lahayn musqulo iyo agabka asaasiga ah. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. mas-uuliyiin dalkaasi ukraine ayaa sheegay in afar muwaadiniintooda ah ay ka mid ahaayeen sagaal qof oo lixdii bishan la aaminsan yahay inay gacanta u galeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab kadib markii ay ku degeen dhul ay ku sugan yihiin al-shabaab oo ku yaalla gobolka galguduud una dhow xiin dheere. warbixino ay wakaaladda wararka ee reuters qortay waxaa noo haysa zaare cilla nuur.
afar qof oo u dhashay dalka ukraine ayaa la xaqiijiyey inay ka mid ahaayeen dadkii saarnaa diyaaraddii helikobterka ahayd ee u kareysnayd qaramada midoobay ee al-shabaab toddobaadkan ku qabsadeen gobollada bartamaha soomaaliya sida jimcihii lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ukraine. diyaaraddan oo ah nooca helikobterka loo yaqaano ayaa qaramada midoobay qandaraas ahaan ugu kiraysnayd waxaana saarnaa sagaal qof waxaanay waday sida la sheegay agab caafimaad kadib markii ay cillad farsamo oo ku timid aawadeeday qasab ku noqotay inay ku degto meel u dhow tuulada xayn dheere oo ah deegaan ay maamusho kooxda al-shabaab. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee ukraine ayaa war qoraala uu facebooka ku baahiyey ku sheegay in muwaadiniinta ukraine u dhashay la aqoonsaday islamarkaana ay ka tirsanaayeen howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya. waxaa kaloo uu sheegay in diyaaraddan ay leedahay shirkad gaara oo laga leeyay dalka ukraine oo qandaraas la gashay qaramada midoobay. ilo wareedyo dhinaca ammaanka ah ayaa goor sii horreysay u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in sidoo kale ay la socdeen muwaadiniin u dhashay dalalka masar, uganda iyo soomaaliya. dowladda soomaaliya ayaa khamiistii sheegtay inay ku howlan tahay sidii loo soo furan lahaa la haystayaasha balse saraakiisha ciidamada ayaa sheegay inay ku adkaan doonto hawshaasi maadaama deegaanadaasi ay muddo 10 sannadood ka badan gacanta ku hayeen ururka al-shabaab oo xidhiir la leh al-qaacida. wararka qaar ayaa sheegaya in hal qof oo ka mid ah dadkii diyaaraddaasi saarnaa la dilay, lix kalena aftuub ahaan loo haysto, laba kalena ay baxsadeen oo aan la ogeyn meelay haatan jaan iyo cidhib dhigeen. war ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhammaan duulimaadyadii qaramada midoobay ee aagaasi la hakiyey ilaa inta amar dambe ka soo baxayo.
zahra cilla nuur ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. mareykanka ayaa duqeyno kale oo dheeraada xaleyto waxa uu ku qaaday bartilmaameedyo ay leeyihiin xuutiyiinta dalkaasi yemen. duqeynahaasi oo dhacay habeenkii labaad ee xiriir ah ayaa mareykanka iyo xulafadiisu ay kaga jawaabayaan weerarada ay xuutiyiintu ay ku qaadeen qaar ka mid ah maraakiibta maraysa badda cas. warbixin ay diyaarisay jeff seldon oo v o eda ka tusan ayaa waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan.
mareykanka ayaa sameeyey duqeyn daba socotay duqeymo hore oo ay ka sameeyeen dalka yemen kuwaasoo lagu bartilmaameysanayay xuutiyiinta yemen waxaana duqeyntii ugu dambeysay ay dhacday subaxnimadii sabtida kadib markii saraakiishu ay sheegeen inaanay ku qanacsanayn khasaarihii kasoo gaaray kooxda xuutiyiinta duqeymihii ay ciidanku sameeyeen khamiistii. taliska dhexe ee mareykanka ayaa sheegay in duqeynta dheeraadka ahi laga soo riday markabka u s s conny islamar ahaantaasina loo adeegsaday dhowr gantaal oo nooca tamahowka la yidhaahdo kuwaas oo lagu qaaday goob markaasi raadeer ah oo ay sheegeen in ay soo bandhigaysay khatar joogta oo ku socota isu socodka badda. weerarkan ayaa kusoo beegmay wax ka badan hal maalin kadib markii ciidamada mareykanka iyo ingiriiska ay fuliyeen 10 weerar oo ka dhanaa fariisimada xuutiyiinta yemen iyaga oo sheegay in ay kaga jawaabayeen xuutiyiinta oo dhibaato ku hayay socodka gaadiidka badda gaar ahaan badda cas iyo gacanka cadmeed. Matidiinta xuutiyiinta ayaa subaxnimadii hore ee jimcaha riday gantaal nooca balastigada sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka, inkastoo la sheegay inaanay wax khasaarahi gaarsiinin maraakiibta badda maraysay. Saraakiisha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay jimcihii in weeraradii ugu horreeyey ee dhacay galinkii dambe Khamiista oo ay ku tilmaameen laba mawjadood oo weerar ah inay ahaayeen kuwo lagu guulaystay. Sarkaal ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ayaa v o a u sheegay jimcihii in qiimeyntii ugu horreysay ay muujinayso mawjadihii ugu horreeyey ee weerarada ka dhankaahi kooxda xuutiyiinta in ay hoos u dhigtay awoodda xuutiyiinta. Sarkaalkan oo magiciisa diiday in la shaaciyo si uu faahfaahin u bixiyo ayaa waxa uu tilmaamay inay socoto qiimeyn ku aadan khasaaraha weeraradaasi ay geysteen, balse waxa uu ku celiyey qiimeyno kale oo hore loo sameeyey ee saraakiisha sarsare Mareykanka ay muujinayso in kooxda xuutiyiinta uu soo gaaray dhaawac xooggan.
warbixintii uu v o eda u diyaariyey Jeff Seldon waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa jimcihii shalay tumarkii ugu horreysay waxa uu ka hadlay halka ay ka taagan yihiin isafgaradkii ay kowdii bishan kala seexdeen Ethiopia iyo Somaliland. Isafgaradkaasi ayaa waxaa wadajir usoo dhoweeyey Ethiopia iyo Somaliland. warbixintan waxaa jijiye ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Ethiopia waxaa leenahay dhul ay leedahay, waa weyn yahay, waa u fiican yahay, waa u barwaaqaysan yahay. Ha ku ekaato dhulkeeda, hawlkeeda ku ekaato. Wixii intaas ka soo haraa macaamil iyo daris wanaag iyo waasaar.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyey heshiiskii safgaradka badda ee dhowaan dhexmaray Ethiopia iyo Somaliland, isagoo sheegay inay muhiim tahay in heshiis noocan oo kale ah la galo si loo helo, ayuu yiri madaxweynuhu, dadka dalka uu isticmaalo.
Dalka Ethiopia waa dal shacab badan ku nool yihiin, ilaa 120 milyan ka badan dad ay ku nool yihiin, inta badanna ku tiirsan dalalka jaarka dekadahooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gashado dalka. Marka in heshiis noocan oo kale la galo oo dekad ay isticmaalo dalku uu helo, iyo weliba saldhig military oo danaha siyaasadeed iyo danaha istraatiijiyadeed ee badcas uu ku ilaashado, waa wax faa'iido badan u leh dalka deegaanka Soomaaliduna, maadaama dalka ka tirsan yahay. Wixii faa'iida dalka u yimaada wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya ee ka faa'iida, maadaama inaga badankeena xiriirkeena dhaqaale uu ku xiran yahay cidda hadda aan la galay heshiiska. Faa'iido u badan ee horta loo raadinayaaba dekadan waa faa'iido dhaqaale. Marka dalka wixii uu helo ay dhaqaalaha, ama ha noqoto waxyaalaha la dhoofinayo, ama ha noqoto waxyaalaha la soo gashanayo dalka, waxaa inaga baxa dhaqaale adduun aad u fara badan.
Sidoo kale madaxweyne Mustafe ayaa sheegay waxyaabaha heshiiskan uu u sahlayo dalka iyo deegaankaba iyo faa'iidooyinka laga helayo.
Marka heshiiskan wuxuu sahlayaa in sidaasi ka fudud aan wax ku dhoofsan karno, waxna soo gashan karno. Sidaa daraaddeed inaga deegaankeena u ogtahay xoolaha oo kale ugu badan waxay ka dhoofaan deegaankeena, waxyaalaha ugu badan aynu cunno wan soo dhoofsanaa. Marka wuxuu noqon doonaa insha allah haddii alle heshiis albaabada u fura shacabkeena, gaar ahaan deegaankeena, oo iyaguna ku cadiban dekad la-aanta. Qofka dowladda kii ra-iisul wasaaruhu cadeeyey wasaare abi ka hadlay maaha ujeedadu in cid gaar lagu juudo ama la xumeeyo, sida ra-iisul wasaaruhu sheegay, waa in yani la kala faa'iidaysto oo si heshiis ahoo isdhaafsi dhaqaalah oo inaguna aan bixinayno dhaqaale cidda kale ee naga karaynaysa ama maaragtay dekadaas isticmaalkeeda aan la wadaagaynana innaga aan ka faa'iidayno oo maaragtay iskaashi iyo iswadaafsi ah. Marka anu waxaan arkaa inuu faa'iido fara badan u leeyahay labada dhinacba. Waxaan aaminsanahay deegaankeenu sidaan sheegay dalka ka tirsan yahay shacabkeenu inuu ka faa'iidayo, yaan aaminsanahay.
Dhanka kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa fariin u diray bulshada deegaanka isagoo sheegay in deegaanka uu colaaday iyo dhibaatooyin badan soo maray, sidaa darteedna loo baahan yahay, ayuu yiri madaxweynuhu, sidii loo ilaashan lahaa amniga iyo nabadda la haysto islamarkaana aan lagu dhex dhimanin, ayuu yiri madaxweynuhu, siyaasadaha geeska ka socda ee la ysku hardiyayo.
Cidda arrimaha isku haystan inaga deegaankeena waa deegaan colaado badan soo maray, waa deegaan dhibaatooyin badan soo maray. Maanta waxaan u baahannahay inagu in dhaqaalaheena aan korino, inaan noloshayna wax ka bedelno, waxaa ugu horeeya u baahan waa amni. Marka fariintan dareeyo waxa weeye in amnigeena aan ilaashanno, inaan ka taxadarno, inaynan ku dhex dhimanin siyaasadaha geeska ka socda, la isku hardiyeyo oo shacabkeenu uu xoogga saaro in amnigiisa ilaashado, kana hortago wixii qalalaasa ee ka iman kara codadka aad maqlayno ee la xidhiidha arrintan.
Dhankooda qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo la hadlay idaacadda V O A ayaa sheegaya aragtidooda ku aadan heshiiskan.
Runtii aniga ahaanta fikirkeyga haddaan idhaahdo, anigu waa taageersanahay heshiiska dhexgalay islamarkana uu soo dhoweynaya. Waa mid ummadda Itoobiya iyo sidoo kale ummadda deegaanka Soomaalida faa'iido weyn u leh, waayo Itoobiya waxa ku nool in ka badan 200 million ee 200 million oon lahayn wax bada waa yar caqabad. Saa darteed heshiiska dhexgalay waan soo dhoweynaya, waa mid wax weyn ka tari doona deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale dalka Itoobiya, dhanka dhaqaalaha, dhanka ganacsiga iyo sidoo kale xaaladda amni. Sidoo kale mashruucan Itoobiya waxay noqon doontaa mid coordinate kareysa ama ilaalisa dhaqdhaqaaqa ganacsiga adduunka ee Babel Madad mara, sidoo kale waxay ilaalin doontaa Indian Ocean iyo sidoo kale badda cas. Marka waa mid faa'iido weyn u leh Itoobiya, waana soo dhoweyna.
Kulli ana hadaan fikirkayga ka hadlo, heshiiskani waxaan qabaa inuu yahay heshiis jabiraya shuruucda caalamiga ahayd, oo tusaale ahaan hadda Soomaaliland weli ma haysato ictiraaf maxaan ku irahdaa ee international ah, dowladdii Soomaaliya weli ka tirsan tahay. Marka heshiiska haddii la geliyana waxay ahayd in dowladda Soomaaliya gasho, haddii kaleetana maxaan ku heshiiskaasi mid baadil u noqonaya oo aan lagu talagelin oo shuruucdii internationalkii aan marsanayn. Maxaan ku irahdaa heshiisyada lagu heshiiyey baa jira, heshiisyada lagu heshiiyeyna uu baal marsan yahay. Haddii heshiiskani uu noqdo mid hirgala oo labada dhinacba raalli laga yahay, oo haddii tusaale ahaan dalkan Soomaaliya in deriska nahay waa dad aan walaalnahay dhinaca kaleeto, waa dad u baahan maxaan ku irahnaa had iyo jeer aanu walaaltinimo ku wada noolaanno, wax ayaga dhibaato ku ah annaga inuu faa'iido noo yeesho ma rabno. Marka haddii ayaga maxaan ku irahdaa ay noo ay ogolaadaan oo dee xeerar caalami laga soo saaro, waqtiyo agreementiyo saxa laga soo saaro, faa'iido fara badan baa laga yaabaa inaan ka helo. Tusaale ahaan ganacsiyo kale inuu noo fududaado, inuu dalka maxaan ku irahdaa dee in badan sixir barro fara badan baa jira. Itoobiyana dee billions lacaga yaa laga qaadaa sanad kasta oo si ay maxaan ku irahdaa dekedaha ay u isticmaasho. Taas sidaas daraaddeed waxaan fikirahaa, aan filayaa inuu jiro in wax fara badan discount ama hoos u dhac badan iman lahaa.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalayto khudbad ka jeediyey masaajid ku yaala Muqdisho ayaa mar kale ku celiyey in dowladda Soomaaliya ay kasoo horjeedo is-afgaradkaasi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa:
Itoobiya waxaan leenahay dhul ay leedahay, waa weyn yahay, waa u fiican yahay, waa u barwaaqaysan yahay, ha ku ekaato dhulkeeda, dhulkeeda ha ku ekaato. Wixii intaas ka soo haraa macaamil iyo daris wanaag iyo waasaan aan u macaamilay saan uma macaamilayno waa wax adduunyada dhan ay ku dhaqanto, waana ku dhaqmaynaa. Ha ka waantoobaanaan leenahay Itoobiya in ay marna dhulka soo haweysto. Dadka Soomaaliyeedna hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay siyaasi iyo hadduu yahay wadaad iyo hadduu yahay ganacsade xoola masaalix iyo faa'iido raadinayo yaa lagu kadsoomi, yaan lagu kadsoomin dhulkanaga midnimadeenna gobnimadeenna wax lagu bedelo karaa ma jiraan. Qof ka daraynayaana saaxiib kulama noqon karo, saaxiib kulama ah. Meelaha ayagoo warwareegaya la ii sheegaya oo meelaha qaarkood dad u soo dirdiray oo xuduudaha ballaaran aan leenahay meelo ka soo galgalay oo dadka la hadlayo oo kuwa siyaasiyiin iyo saraakiil militari iyo waxaa la sheegayay, yaan lagu kadsoomin, yaan lagu sirmin. Umalayn meyn ma jirto ninkaa socdaahi ee ku imaanayaa dhulkanagu u socdaa ogow.
Xiriirka iyo iskaashiga Ruushka iyo dalalka Afrika ayaa waxa uu soo maray heero kala duwan, iyadoo muddooyinkii dambe uu u muuqdo dadaal markaasi lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac, sida uu warbixintan ku koobayo wariyeena Xuseen Barre Aadan.
Xiriirka qaaradda Afrika iyo Ruushka ayaa ahaa mid soo maray marxalad kala duwan oo hadba la jaanqaadayay isbeddelada siyaasadeed ee caalamka, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana tirsan Jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Taariikhda xiriirka Ruushka iyo Afrika. Xilligii madaxweyne Stalin 1945-tii, xilligaas waxaad moodaa in la gacan bidixiyey Afrika oo Ruushku markaa uu ka sii jeeday. Xilligii Afrika kasii baxaysay ama in qaadanaysay xorriyadda 1990-meeyadii, kuna aadan xilligii madaxweyne Khrushchev, ayaa la dejiyey oo aqalkan Kremlinka loo yaqaano looga taliyo Ruushka oo siyaasado istaraatiijiyado lagu soo dhaweynayo Afrika codka Afrika la maqlayo taageero military iyo mid dhaqaale la siinayo samankaana Ruushka kaalin muuqata uu ku yeelanayo Afrika xilligaas ayay bilaabatay oo Angola Ethiopia iyo Masar iyo Soomaaliya meel kale ba laga dareemay laakiin markii midowga Soofiyeeti uu burburay ayaa xiriirkaas asna uu qad ka baxay marka Afrikaanku libinta in Ruushku xilligaas uu ka gacan siinayay in Afrika ka xoroodo isticmaalka galbeedka way u hayaan waana tan keentay in xiriirka kala duwan ay ku dhisan libintaas hadalkii iyo dhaqankii dhaxalkii Soofiyeeti marka Afrika laga dareemay xilliga hore marka loo yimaado road map-ka Ruushku hadda u dejiyay iyo ahdaabta uu ka leeyahay Afrika kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah in laga furfuro xargaha diblomaasiyadeed ee cunuqatanta ee galbeedka ee Mareykanku ay saareen Ruushka kadib dagaalkii Ukraine in uu ka baxo Ruushka ahaan la dhaho isolation-ka lagu sameeyay siyaasad ahaan ayuu ulajeedka ugu waaweyn ee Afrika hadda ayuu Afrika marka ka raadinayaa dalalkii taageeri lahaa siyaasad ahaan Ruushka
laakiin qorshaha fog ee Ruushka ayaa ah in uu qaarada Afrika ka helo saldhigyo iyo ilo dhaqaale si uu uga baxo go'doominta la soo daristay intii ka dambeysay dagaalkii uu Ruushku ku qaaday Ukraine sida uu sharaxayo Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Djibouti
Ruushku wuxuu kaliyay dan wuxuu kaliyay in ay u noqoto xudun uu ka qaado haday noqoto duulimaad haday noqoto istaraatiijiyada kale oo military haday noqoto goobo ugu dhow oo nacdanta laga falo Ruushku waxa weeyaan Afrika xoog buu si balaadhay maalin maalinta ka dambeysay waxa weeyaan in uu hantiyo kolba wadan sanad 2023 kan Ruushku guli waaweyn ayuu Afrika ka gaaray haday noqoto siyaasadda haday noqoto xagga military haday noqoto dawladdii Faransiiska oo laga ragaadiyo ama laga raadiyo waxa weeyaan Afrika iyadoo wali ay jumuuto kala baaz biswin ay ku leeyihiin dalka Faransiisku xeebaha ay joogan laakiin wadamadan bartamahan Afrika neel uu wax weyn u deganaado saxaraha waxa weeyaan Central Africa yaala oo la leh wadana badan oo imika ka dhaxayaan dano Ruushka sidii goboladan Darfur ee macdanta uu ka qodo shirkadood oo Ruushka ayaa ka qodo dahab ee Sudan xaaladeedu waan ognahay oo waxa weeyaan lagu kuma taagno hubadan iyo waxa soo galay dalkan Central Africa iyo dad badan baa soo galay iyada xaaladeed waxa weeyaan walaal waxa imika Ruushku inuu fara adag uu ku sii qabto oo uu ka dhigto waxa weeyaan base haddii toole wadanadan Afrika uu ka maamulo ayaa waxyaalaha ka mid ah si danta uu kala yahay Ruushku ee Afrika ee way badan tahay waladanta uu kala yahay Ruushku Afrika wuxuu kala yahay tu dhaqaale tu ciidan buu kala yahay
Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2009kii waxa uu 2 sano shir madaxeed u qabtaa madaxweynayaasha Afrika iyo Ruushka madashaasi oo qayb ka ah qorshaha xoojinta xiriirka Ruushka iyo Afrika
mahadsan idaa kaas wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinaya warbixintaasi haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii aad goorahanu kar nooga barateen hambalyada iyo heesaha
galab wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibrahim Xasan Daanduray daand inta aanan gudagelin dhambaaladii ay dhegeystayaasha inoo soo direen bal dhinaci heesaha maxaa inoo heesa
Nuurow adiga iyo dhegeystayaasha goorma idu kugu dambaysay sida dhuuxi boorame iyo codkii Maxamed Aadan Isa
gorame dirtu wada udgoonay daamel ku yaalay u bah wada dalalo dambaladu asadeen dahadu ay furutahay sida duuxi gorame dirtu wada udgoonay
damel ku yaalay ubax wada dalalo dambaladu asaadeen dhaxdu ay huru tahay sidaba tu diganto devi bahay lamote waadi gude daba tu diganto devi bahay lamote waadi gude daire aku arka wana dhal uyeshe arka wana dhal uyeshe wani gan daqaqo wando fayae ahad mel madiganna wani gan daqaqo wando fayae ahad mel madiganna amadibi aroka dilay gude amala madebi ulbiyale uyallo ubidina asare sidadul guyo dai amadibi aroka dilay gude amala madebiyot dulbiyale uyallo obidina asare dolay sidaswa nimirkey gurae umanda fikaraye dolay sidaswa nimirkey gurae manda fikaraye daire arka wana dhal uyeshe daire arka wana dhal uyeshe wani ganda qaqo wando fayae ahad mel madiganna wani ganda qaqo wando fayae ahad mel madiganna midadu dalate markiyan kudure dalanka gayega naftu deega qade deega haganu gulliyo
Markiyan kudore, dalan ka gayega, naf kudega kade. Wadna hat kudigante, dabarkat kumudante, divinadat kumarante. Wadna hat kudigante, dabarkat kumudante. Vivinadat Kumarante Agai Abu Arka Wanag Dahal Uyeshe 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 Agai Abu Arka Wanag Dahal Uyeshe Uyeshe Uyeshe
waa tahay nuru dhambaalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray Jaabir Maxamed Cabdi iyo Muuse Cabdi Aadan iyo Mahad Hubeeye iyo Nuur Hubeeye iyo Dr. Trig Hubeeye iyo Cabdullaahi Cabdi Weli iyo Muulid Xuseen Cali iyo Cabdullaahi Axmed Daahir iyo Ramlo Maxamed Cali iyo Saxardiid Xaashi Ardaale iyo Baxsan Barqad iyo Dayax Axmed Hubeeye iyo Xasan Xuseen Xasan iyo Sidiiqa aadan xidig iyo xasan maxamed sheekh cabdi iyo xasan axmed xuseen iyo cali dirir cali asxaabta waxaa iyagoo aan kala harin ay jecel yihiin inay siraan iyo hambalyaba ay u diraan najiib iyo gacaladiisaba yidhaahdeen oo ku aqalgalay caasimada gobolka qoraxay ee qabridaare waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin weli caano gabar iyo caano ayaan eebeeda kaga baryna aamiin ayaan leenahay
aamiin ayaan anna u raaciyey dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdixakiim maxamed macalim iyo muhaab xasan ibraahim saciid yaasiin cabdiqaasim iyo adeer cabdi cali xiirow xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda caluw cabdi isaaq iyo caruurteeda cabdifataax cabdulaahi aadan iyo xaaskiisa faadimo cabdulaahi aadan iyo caruurteeda iyo qoyskeeda iyo dhammaan reer cabdulaahi ibraahim xasan iyagoo isku duuban ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan buhaal cabdulaahi aadan iyo khaalida cabdulaahi ibraahim oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka qaahira ee gobolka bay waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay heesta xafladii guurka iyo fanaanka khaalid kamil
qaatay nuur dhabalkan wuxuu noogu yimid hooyo dhoofo haarole iyo caruurteeda iyo aabe cabdiraxmaan maadey maxamuud iyo abdi cabdikariin cilmi iyo hooyo faadumo cabdulaahi iyo caruurtooda iyo waxay dhaheen hooyo samsam yuusuf iyo caruurteeda iyo hooyo khadiija nuux iyo caruurteeda iyo hooyo zahro dhaqane iyo barwaaqa xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda iyo wiilo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda iyo sacadiyo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurtiisa iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa raxma jeyte xayaab iyo caruurtooda iyo jamaal xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa sacadiyo cabduqaadir iyo caruurtooda maxamed cabdi maadey iyo xaaskiisa faadumo xayid iyo caruurtooda iyo hooyo aamino cabdi iyo caruurteeda iyo aabe cabdi maadey iyo hooyo canab diiriye gurxan iyo aabe aadan bare maadey iyo caruurtooda iyo farxaan aadan bare maadey iyo xaaskiisa zahra gaashaan iyo caruurtooda iyo xasan xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa ayaan doctor axmed muuse iyo caruurtooda dadkaasi oo kala jooga canada london ireland iceland stockholm nairobi iyo mandera waxa ay jecel yihiin iyo weliba beled xaawo inay hambalyo gaarsiiyaan cabdishakuur xaaji cabdiraxmaan maadey iyo malyuun cabdikariin cilmi oo ku aqalgalay magaalada siyaalo ee gobolka bari ee dalkaasi kenya waxayna leeyihiin aqalgalkiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad qeyr qabta oo eebeyna kala sii aamin ayaa leenahay
daandurayo dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray cali maxamed diiriye iyo aabe cabdulaahi cabdi aabe aadan cabdi cali aabe xuseen cabdi cali aabe xasan cabdi cali aabe maxamuud cabdi cali iyo aabe ibraahim cabdi cali aabe farxaan cabdi cali eedumareen cabdi cali iyo eeda sareeye cabdi cali eeda cabdiyo cabdi cali eeda ceeble cabdi cali iyo eeda riyaaq cabdi cali eedo gobey cabdi cali iyo eeda zeyno cabdi cali eedo maryan cabdi cali iyo isaaq cabdi cali cumar madyarow iyo doctor maxamed cabdulaahi cabdi dayman ibraahim cabdi iyo sayruuq ibraahim cabdi ubax ibraahim cabdi iyo mahdi ibraahim cabdi shaakir ibraahim cabdi dhammaan dadkan oo isku duuban waxay hambalyo aroos ay u dirayaan cabdikariim ibraahim cabdi iyo xamdi daahir qaasim oo arooskooda uu ka dhacay degmada beled xaaw waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo dhinacii heesaha haddii aan ku laabanno danda maxaa inoo haysa
heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa maya maya codadkii axmed naaji sacad iyo faadumo qaasim allah u naxariisteen
muddo dheer ayaan kala maqneene mahadwaaye minaan midigtaada jooge migintaadaan galay
Meaning
waxaa dhamaalkan uu noogu yimid qadar cali diriye iyo xamde cali diriye iyo safa cali diriye sakariya kayse sulub iyo cabdifatah aadan ibraahim sharmaake biroon iyo axmed cabdi sulub iyo axmed maxamed jaamac iyo shabcaan xasan xuseen nasriin maxamed jaamac iyo juwariya maxamed jaamac iyo faadumo diriye xaaji muuse awowe jaamac cusmaan farax jaamac cusbaan iyo qadan jaamac cusbaan iyo cali jaamac cusbaan axmed jaamac cusbaan xaawo nuux maxamed iyo cabdicasiis bashiir libaax iyo cabdisamad bashiir libaax cabdirasaaq bashiir libaax igraan mahdi ibraahim dhammaan dadkaas waxay hambali gaarsiinayaan cabdiraxmaan cali diriye iyo farxiya bilo daahir oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin.
هاتنا وحنا باقي عبد الحكيم محمد معلم يو محب حسن إبراهيم سعيد ياسين عبد القاسم عبد علي حيرو حسن يحاس كيسي عرورتو علو عبد إسحاق يو عرورتو عبد الفتاح عبد الله آدن يحاس كيسي فاضمة عبد الله آدن يعرورتو يو قويسس كرير عبد الله إبراهيم حسن عاسم عبد الله إبراهيم يحاس كيسي عرورتو دمان وحي همبليو يو بغادين اي ادريان بوحال عبد الله آدن يو خالد عبد الله إبراهيم oo arooskoodu uu ka dhacay deegaanka Qaahira ee gobolka Bay waxaan leenahay isku waara oo ubad khair qaba Allah idin kala siiyo aamin
waxa dambaal uu noogu yimid Nuur Nunay iyo Maxamed Cabdiraxmaan iyo Arurteeda iyo Maxamuud Maxamed Yuusuf Haaskiisa iyo gabadhooda Alza Maxamed Yuusuf iyo Seegeeda iyo gabadhooda iyo Araba Hussein Maxamed iyo Arurteeda iyo Xaneefa Maxamed Aadan iyo Arurteeda iyo Maxamuud Hussein Maxamed iyo Haaskiisa Muhab Hassan Hiraale iyo Cabdixakiim Maxamed Macalim iyo Saciid Yaasin Cabdiqaasim iyo Luqmaan Cabdishakuur Maxamed Mujaaladiin Yaasin Cabdiqaasim iyo Yuusuf Ibraahim Samaan iyo Jacfar Cabdullaahi Aadan iyo Maxamuud Qaasim Cabdullaahi iyo Yaasin Maxamed Aadan iyo Maxamuud Maxamed Yuusuf Junaid Maxamed Yuusuf iyo Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf iyo Maxamuud Cabdullaahi Kaloob iyo Daa'uud Cabdullaahi Daacad Maxamed Macalim Haaskiisa iyo carruurtooda iyo Isaaq Mursal Haaskiisa iyo carruurtooda dhammaan waxa ay taaniid gaarsiinayaan Buhaal Cabdullaahi Aadan Master Cry loo yaqaano iyo Khaalida Cabdullaahi Ibraahim oo arooskoodu uu ka dhacay deegaanka Qaahira ee gobolka Bay waxayna leeyihiin dhammaantooda waxaan leenahay isku waara ee banaheeda kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin
dambaalka ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray Umayma Maxamed Isaaq iyo carruurteeda Xaniife Cabdullaahi Cali isaygeeda Maxamuud Cabdullaahi Cali Saalima Macalim Cabdi iyo carruurteeda Alza Axmed Maxamed iyo carruurteeda Raar Cabdullaahi Cali Duhaab Maxamed Macalim waxaa kale oo badan baa la yiri waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan injineer Khayruddin Cabdullaahi Cali iyo Raahila Cabdulwahaab Maxamed Macalim oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka Qaahira waxaan leenahay isku waara ubad khair qabana Allah idin kala siiyo aamin
heesta ugu dambeysa ee dhageystayaasheena u soo qabanayna waa Xabaale waxaa qaadaysa Khadija Fuudi
heestaasina waxay ugu dambaysaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaana galabta idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur
iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray
tan iyo kulanti dambe
sidaas iyo
nabadgelyo Oh,
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana wadajirin kugu soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Qodobadii warka ugu door karoona xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul wuxuu u cambaareeyey weerarkii shalay ka dhacay nawaaxiga garoonka duuladaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaasi oo sababay dhimashada askari ka tirsanaa ciidamada Uganda ee ilaalada ka ahaa xarunta qaramada midoobay. Guterres ayaa xusayay in weerarada ka dhanka ah shaqaalaha qaramada midoobay iyo dhismayaashaba ay mamnuuc ka yihiin sharciga caalamiga ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu si buuxda u muujinayaa garab istaagga iyo taageerada buuxda ee qaramada midoobay ay u hayso dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee halganka ay kula jiraan argagixisada. Militariga Mareykanka ayaa subaxnimadii maanta oo Sabtiya weerar wuxuu ku qaaday goob ay gacanta ay ku hayaan xuutiyiinta Yemen ee goostay inay khatar geliyaan maraakiibta ganacsiga ee ku sugan badda Cas maalin kadib markii Mareykanka iyo Ingiriiska ay qaadeen duqeyno badan oo ay ku bartilmaameysanayeen falaagada xuutiyiinta. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan. Heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddani galabta iyo wararka V oo kaga imaanaysa Washington. Waxaan filayaa inaad ka hesheen. Intaan mar kale hawada kulmi doonno waa anigu Ibrahim Xasan Daandure oo la sidaayo nabadgelyo.
Thank you.